No niin, aloitellaan. Eli tämän päivän aihe on taulukot ja silmukat. Eli käsitellään niitä tuossa ahkerasti. Tietysti me ollaan kaikkea tätä tehty jo. Sitten riittääkö se, että näissä demoissa on se, aina se videopätkä siitä, että mitä tässä piti tehdä aikaisemmalta vuodelta, niin mä säästän luennolla aikaa siihen. Mä oon aikaisempina vuosina käyttänyt luentoa siihen demojen esittelyyn, mutta jos ei niitä tehtäviä ole lukenut, niin se on vähän menee hutiin se. Mutta nyt sitten varoituksen sanana kaikille, että elikkä kirjoittako taunon kohdalla, että tauno ei toimi, koska taunosta ei voi nykyisin enää vetää sitten noita mustia laatikoita. Eli nyt mennään taulukoita niin kuin ne oikeasti on, että taulukoalkioita voidaan ottaa vain siitä, missä on meillä indeksi. Eli kun me otetaan tuo tuosta, niin noin meillä on mihinkä sitä ottaa. Ei meillä ole mihinkä sitä ottaa, jos me tehdään joku apu sinne, niin tuo mä voin tuohon siirtää. Mutta en mitään muuta. Ja sen takia kattokaa se video siitä, ennen kuin yritätte repiä sitä ja väittää, että tauno ei toimi. Joo, onko muuta kysyttävää? Eilen jäi näyttämättä pikkasen tuosta, että mikä sen stringin ja stringbuilderin nyt ero on. Niin katsotaan tuosta eiliseltä luennolta. Eli sillä eilisen luennon kohdalla on linkki tämmöiseen String V ja String Builder -juttuun. Eli tässä on nyt ideana, että meillä on tämmöinen pieni pätkä, missä on tietysti silmukka nyt. Eli me tehdään ensiksi sillä tavalla, että me tehdään yksi String Builderi, missä on A-kirjain, ja sitten liimaillaan sen perään sitten aina A ja sitten joku numero, mikä on tuossa montako on menossa, eli me tehdään 50 000 kertaa tuo, eli sinne tulee ensimmäisellä kertaa A0, sitten liimataan perään A1, sitten liimataan perään A2, eli tämmöisiä tekstejä. Sitten tehdään sama asia toisinpäin, eli tehdään sillä tavalla, että tehdään string builder, jonka alkuun liimataan samanlainen teksti, ja sitten tehdään vielä kolmas juttu sillä tavalla, että tehdään stringi, jonka perään liimataan aina tuo sama juttu. Ja nyt sitten se ero, että mitä noilla on keskenään ero, eli se string builderi valmistui jo, se teki 50 000 kertaa se hommansa 10 millisekuntia. Nyt valmistui se string builderi insert, mikä lisää sinne jonon alkuun sitä tavaraa. Ja nyt valmistui se string, eli jos me tehdään täsmälleen sama asia string builderille ja stringille, niin tuosta voitte laskea, paljon se ero on, eli se ero on noin 1000-kertainen. Eli nyt jos joku menee jonnekin huutelemaan, että C-sarpi tai Java on hidaskieli, ja on tehnyt tyhmästi, niin totta ihmeessä se on hidaskieli. Eli se naapurin poika, joka kirjoittaa C:llä, niin se ei ikinä menisi tekemään näin tyhmästi. Se ei ole kielestäkin, vaan siitä, että on ollut tyhmä. Eli minkä takia tämä string builderin alkuun liimaaminen, minkä takia string builderin loppuun liimaaminen oli niin kuin helppoa ja halpaa. Eli ei mulla ole käynnissä se piirtovehe. Eli jos mulla on string builderi, missä on alussa vaikka nyt se, ehkä se on parempi piirtää valkoiselle pohjalle, niin näkee jotakin. No. Eli jos mulla on se string builderi, missä on aluksi A, ja mä haluan tämän perään liimata nyt A0, niin munhan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa tuohon perään A0. Sitten mä haluan sen perään liimata A1, niin munhan ei tarvitse mitään muuta kuin tuohon perään liimata se A1 ja tuota tehdä. Eli mun ei tarvitse siinä koko ajan tehdä jotakin uutta asiaa. Tosin käytännössä se string builderi on tietyn kokoinen, eli se käytännössä syntyy esimerkiksi 16 tavua koko isona, niin sitten kun se 16 tulee täyteen, niin se joutuu luomaan vähän itsestänsä isomman. Ja joka kerta se tuplaa sitä, mutta niitä tuplauksia tulee niin kuin tietyssä mielessä aika harvoin. Mutta jos ajattelette, että lisäätte tänne string builderin alkuun tavaraa, niin mitä silloin, että jos mä haluaisin lisätä nyt vaikka A2 tänne alkuun, niin mitä mun pitää tehdä, niin munhan pitää raivata nämä täältä eteenpäin. Eli nämä vanhat pitää siirrellä kaikki tuo A tuonne ja tuo A tuonne, että me saadaan tilaa lisätä se tänne alkuun sitten se A2. Ja mitä pisempi tuo jono on, niin sen enempihän meidän pitää aina siirtää niitä tavaroita. Eli kun me tehdään tuo 50 000 kertaa, niin lopulta me ollaan tilanteessa, missä pitää niin kuin semmoinen muutama 100 000 alkiota siirtää pykälällä eteenpäin. Eli sen takia se kesti hirvittävän kauan aikaa se, että sen sijaan, että me lisättiin asiaa sinne String Builderin loppuun, niin jos me lisättiin String Builderin alkuun, niin se kesti kauan. No entä sitten Stringissä, kun me aloitettiin merkkijonolla, jossa oli ensiksi A ja sitten liimattiin sen perään, eli plus onhan lisää sinne perään. Liimattiin sinne perään sitten A ja 0, A1, A2, A3 ja niin edespäin. Niin miksi tämä on kallista? Niin tämä on kallista sen takia, että tämähän ei lisää mihinkään, koska stringhan on muuttumaton. Eli tässähän meille käy oikeasti sillä tavalla, että meillä on ensimmäisellä kierroksella on merkkijono, jossa on pelkkä A. No sitten kun me sanotaan, että lisätään tuohon merkkijonoon A1, A0, jos I on 0, niin tuosta tulee A0. Eli lisätään sen perään A0, niin se tarkoittaa sitä, että me tehdään sitä merkkijonosta uusi kopio, jonne laitetaan se vanha merkkijono ja sitten se lisättävä juttu. Ja sitten seuraavalla silmukkan kierroksella me tähän lisätään perään se uusi juttu, eli tarkoittaa, että taas luodaan uusi merkkijono ja sitten laitetaan sinne vanhat jutut. Ja nyt mä en tehnyt tarpeeksi isoa, mutta siihen sitten se A1. Eli jokaisella lisäyksellä se luo uuden merkkijonon. Eli nyt se tulee luomaan 50 000 uutta merkkijonoa tämän silmukan aikana. Eikä se luominen käy niin äkkiä, että aluksi meni 7 päivää homman tekemissä, mutta tässä menee 7 sekuntia. Eli kannattaa varoa sitä, että jos te olette tekemässä paljon asioita, missä te liimaatte jonkun perään jotakin, niin silloin pitää miettiä, että mikä se tietotyyppi on. Eli se string oli hirveän edullinen tietotyyppi silloin, kun se vietiin kaverille sitä varten, että se katsoo sitä, koska silloin meidän tarvitsi viedä vain se viite siihen. Mutta sitten jos me halutaan muutella sitä, niin se string ei olekaan enää edullinen tietotyyppi. Ja sen takia meillä on näitä niin kuin kaksi eri tyyppiä, että tilanteen mukaan pitää osata valita se oikein. Ja niin kuin nähtiin tämmöistä pikkuesimerkistä, niin erot voi olla 1000-kertaisia, jos teette väärän valinnan. Sitten meillä on ollut noita intejä ja dopleja. Eli tässä on nyt sitten semmoinen esimerkki, missä oho, tuossa lukee merkkijonoja ja yhdistellään. Tässä vaan summataan asioita. Eli laitetaan summa nollaksi ja sitten liimataan sen summan perään joku luku, mikä ei ole ihan helppo laskea sille, että kääntäjä pääsisi siinä oikaisemaan. Eli tuossa on nyt 1 000 000 100 000 kertaa liimataan tai summataan tuohon jotakin. Ja silloin tuo inttihomma valmistui 0,3 sekunnissa, mutta sai ihan väärän tuloksen, koska mehän plussattiin koko ajan sinne vaan niin kuin positiivisia lukuja, niin eihän se missään tapauksessa voisi se tulos olla negatiivinen luku. Eli meillä vaan loppui se intin lukualue kesken. No sitten longi olisi tietotyyppi, mihinkä mahtuu enempi, eli se on 64 bittiä, eli sinne se kesti ei ihan 2 kertaa kauemmin, mutta melkein. Sinne tuli ihan oikea tulos. Floatti on reaaliluku, mikä on 4-tavuinen, eli 32-bittinen, ja sillä nyt oli kohtuullisen nopea laske, jopa nopeampi kuin tuolla longilla, mutta tulos on ihan mitä sattuu, ei se ole sinne päinkään. Koska tullaan tilanteeseen, missä pieneen lukuun lisätään jotakin, niin se lisääminen sitten, kun meillä on tarkkuus menetetty, niin tekee ihan mitä tahansa. Ja sitten Dapulilla siellä kävi sillä tavalla, että se oli pikkasen hitaampi, se tulos on sinne päin, mutta ei se ole justiinsa sama, mikä tuolla on, mikä olisi se oikea tulos. Eli nyt taas pitää tietää noita tietotyyppiä, kun valitsee, että mikä se hinta on, jos niillä lasketaan, että reaaliluvulla ei päästä tarkkoihin tuloksiin, ja sitten ne on jonkun verran hitaampia kuin nuo intit, mutta sitten intti ei taas mahu määrättömästi lisätä, eli sitten meidän pitää valita joku muu tietotyyppi. Mutta me tällä kurssilla kyllä pärjätään intillä ja dapolilla niin kuin kaikki asiat, mutta jos teette jotain oikeaa, niin siinä voi olla voi olla tarve myös valita tätä longiakin. Ja sitten on vielä muitakin tietotyyppejä. Eli desimaal, mikä sitten vei 13 sekuntia. Eli tuo desimaal on sitten semmoinen tietotyyppi, mikä on, tehdään laskut vähän niin kuin kymmenjärjestelmässä tehtäisiin, että ne on sitten varmasti tarkkoja. Mutta se on sitten raakan paljon hitaampi kuin nämä muut tietotyypit. Joo, tuo vaan tiedoksi, että jos teette hölmösti, niin se voi kestää. No niin, sitten lupasin pieniä kertauskysymyksiä. Eli sovitaan, että meillä on semmoinen ohjelma, missä on aloitettu se sillä tavalla, että A on 3 ja sitten meillä on muuttuja B valmiina. Ja nyt me saadaan kirjoittaa yksi rivi koodia lisää ja pitäisi saada tuo A-arvo laitettua B-hen. Ja millä koodinpätkällä saatte laitettua tuon, että B:llä on sama arvo kuin A:lla. Nämä saattaa olla pahasti pihalla ohjauksesta nämä tehtävät, mutta ei se haittaa muidenkaan niitä katsoa. Kymmenen oli sitä mieltä, että int b on a. Kokeillaan. Onhan meillä täällä Visual Studio. Eli sitten kun olette epävarmoja jostakin, niin tehkää tämmöisiä pikkuohjelmia. Tämmöisen pikkuohjelman tekemisessä menee 10 sekuntia. Sieltä painatte new project ja siihen tulee valmis pohja teille ja kirjoitte siihen, niin se on paljon nopeampi kuin hakata päätä seinää tuntia ihmetellä, että mistä on kyse, tai googlailla 3 tuntia. Että olkaa valmiit siihen, että teette pikkuohjelmia ja kokeilette, mitä käy. Eli yksi ehdotus oli, että tehdään int boa. Noin. No, se ei ole kovin ylpeä tässä suorituksesta. Se sanoo tuossa B:n kohdalla, että local variable tai function, jolla on nimi B, is already defined in this scope. Eli scope on aina se sulkujen välinen alue, aaltosulkujen välinen alue. Eli tässä näkyvyysalueessa on jo B kerran esitelty. Eli jos mä oon kerran sanonut int B, niin toista kertaa mä en saa enää esitellä sitä muuttujan tämän nimeltä B. Eli se tekee, että se vastaus ei ole oikein. B on A, A on B, on sanonut 1, ja 2 on ollut sitä mieltä, että ei ole väliä kummin päin tuo kirjoitetaan. Kokeillaanpa sitä yhden mielipidettä, eli A on B, niin se ei ole ylpeä tästä suorituksesta, koska se sanoo tuossa kohti, että use of unassigned local variable B. Eli kun sillä B:llä ei ole arvoa, niin sitä onneksi ei saa edes sinne A:han sijoittaa. Eli tämä on siitä kiva kieli, että tämä pitää huolen, että vaan semmoisia muuttujia saa käyttää, jolla on jo varmasti arvo. C-kieli tässä kohti olisi nätisti päästänyt tuon lauseen läpi, ja siellä olisi ollut tuolla alustamattomassa muuttujassa, mitä sattuu, ja tämä ohjelma olisi tulostanut, mitä sattuu. Eli onneksi tämäkään ei mene kääntiä sitä läpi. Ja sitten se eniten ääniä saanut versio B on A, eli sitten se ei ainakaan valita mulle mitään, ja nyt jos se ajetaan, niin nythän siinä periaatteessa pitäisi A:lla ja B:llä olla sama arvo. Hieno juttu. Myönnän, että tämä kieli on kurja ja tyhmä, eli se ei ole minusta kovin fiksu idea, että tässä kielessä on valittu sijoitusoperaattoriksi tämmöinen operaattori, millä ei ole selkeästi suuntaa. Eli fiksummalla valinnalla tämä olisi paljon, niin kuin mitään epäselvää ei olisi. Eli esimerkiksi Pascalissa sama asia tehtiin aikanaan tällä tavalla, tai Pascal on vieläkin ihan hyvinvoiva kieli. Eli sillä sijoituksella on selkeä suunta, ja tämä on tuosta matemaatikkojen määritellään symbolista kotosi. Sitten joissakin kielissä on tällä tavalla, siis jos B:hen sijoitetaan A, eli joissakin kielissä on sitten tällä tavalla, että meillä on nuoli, jolla on selkeästi suunta, että nyt tuo A:n arvo menee tuonne B:lle. Että se olisi ollut fiksumpi valinta, että ne olisi valinnut siihen operaattorin, joka selvästi näyttää, että minne päin se sijoitus tapahtuu. koska en mä sitä yhtään ihmetellä, että joku voisi sitä lukea näin päin, että B menisi niin kuin A-han. Mutta muistakaa nyt, että se saava osapuoli on tässä kielessä aina vasemmalla. Eli se, johon sijoitetaan, niin se on aina vasemmalla, ja se, mikä laitetaan, niin oikealla puolella. Mistä se voisi yrittää muistaa, jos ei ole mitään lähdettä, niin sitä voisi yrittää muistaa vaikka siitä, että jos ajatellaan, että mä B-hän haluaisin sijoittaa 4, niin tuo näyttää aika hyvältä, ja tämä ei oikein näytä niin kuin hyvältä. Et jos ajattelette siihen niin kuin vakion sijoittaa johonkin, niin siitä voisi yrittää muistaa. Ja muistakaa, että teillä on se lunttilappu. Kuinka moni on alkanut lunttilappua kirjoittaa nyt äkkiä katsomaan. Luento. Tuolta kotisivulla oli linkki, että ala kirjoittaa lunttilappua. Aloita lunttilapun tekeminen. Joku noin 50. En nyt viitti toisten lunttilappuja mennä lunttaamaan tässä, mutta ruvetkaa ihmeessä kirjoittamaan sitä. Eli ne asiat, mitkä teillä on epäselvää, niin muistakaa kirjoittaa sinne. Sinne, niin sitten ne varmasti on teillä tiedossa, kun tarvitte. Okei. Seuraava probleemi. Eli tehdään tämmöinen pikku ohjelma. I on 2, laitetaan summaa I, tulostetaan summa, ja writehan tarkoittaa muuten tässä sitä, että se ei vielä vaiha riviä, eli nyt tulostuu tuo teksti. Hyvä muistisääntö on, että ei takoita yhtä suurta, vaan gets value, P gets value 4. No, tuo on sitä kiinni siitä, että muistaako, minkä tuon nimeä on antanut tuolle operaattorille, mutta hyvä, jos keksitte muistisääntöjä. Niin, eli tämä nyt tulostaa tälle yhdelle riville nyt summa, välilyönti, ja sitten se säilyy vielä samalla rivillä. Sitten me iihin lisätään 1, ja sitten tulostetaan vielä uudestaan summa. Ja nyt tämä tulostuu sille samalle riville kuin äsken, koska tuo edellinen tulostus oli write, niin se jäi sille riville, ja nyt tämä summa tulostuu samalle riville, eli siihen tulostuu nyt summa, sitten välilyönti ja summa. Ja nyt kysymys on tietysti sitten, että mitä tämä tulostaa, tämä hässäkkä meillä. Kaksi ja kolme on aika moni arponut. Kolme ja kaksi on arponut joku määrä. Kaksi ja kaksi on arponut. Vähän vähempi kuin noita. Noita oli 15 ja näitä oli 11 ja joku on arponut noin monta lukua ja joku on rehellisesti arvellut, ettei tiedä. Noita on yllättävän paljon aina, että no answereita. Eikö ne kysymykset tuu sinne? Kysymykset tuu sinne, että eikö niitä saa houkuteltua sinne. Kokeillaan. Eli missäs mulla oli, mitä tulostaa tuolla? Eihän siinä ole mitään koodiakaan. Siinä on mitään koodiakaan. No joo, eli nyt mä en saa tuota tuohon näköiselle, mutta tehdään sillä tavalla, että sillä aikaa, kun mä kopsin ton koodin tonne, niin saatte yrittää uudestaan vastata siihen. Keskustelkaa kaverin kanssa, että mitä mieltä olette asiasta. Eli tässä on vähän niin kuin tasapeli näiden välillä, että kumpiko osapuoli voittaa, että keskustelkaa keskenänne. Ottakaa joku vieruskaveri siitä ja keskustelkaa noin minuutti keskenänne siitä, että mitä se on tulostavinaan, ja sitten äänestetään uudestaan samasta asiasta. Eli tuo oli se meidän ohjelma. No niin, joko otatte minuutin keskustelun. Nyt voitte tehdä uuden arvauksen, katsotaan muuttuuko tilanne. Nyt siellä 17 on vakaasti sitä mieltä, 19 on vakaasti sitä mieltä, että se tulostaa 2-3 ja 22 on sitä mieltä, että se tulostaa 2-2. Joku veikkaa 3-2 ja en osaa sanoa 4. Eli jäikö se vielä uuden enemmistön kanta nyt voitti siinä. Mitenkäs te voitte noita tutkia, niin tutkikaa vaikka taunolla niitä. Nyt mulla on i ja summa tuossa, niin tehdäänpäs nyt taunolla tuo sama, mikä tuossa on tapahtunut, että raahataan summaan tuo kakkonen, niin summahan on nyt kakkonen. Eli nyt jos mä tulostasin summan, niin sehän olisi kakkonen. Eiks je? Eli tämä ensimmäinen kolmosrivin tulostus tulostaa ilman muuta 2, koska nähdään me taunostakin, että summa on 2. No sitten me tehdään i plus o 1. Taunossa se voi tehdä vaikka niitä, mä raahan ton plus 1 tuonne iin päälle. Eli i kasvo kolmoseksi. Ja nyt kun mä tulostan summan, niin kakkonenhan se on. Nyt siellä oli hirveä määrä, jotka oli sitä mieltä, että se tulostaa 3 ja 2 tai jotain 2 ja 3, niin kuin se oli. Niin kertokaa mulle se, että miksi te haluaisitte tulostaa 2 ja 3, niin mä pääsen käsiksi siihen teidän ajatuksen juoksuun, koska nyt... Liian nokkelia. Siis jotkut ovat sanoneet, että kuvittelee, että tämän sijoituksen jälkeen summa ja i on jotenkin liimattu kavereiksi. Että nyt kun mä teen iille jotain ilkeyksiä, vaikka lisää yhdellä, niin tuo summa ja i kun on kavereita, niin summakin muuttuisi. Mutta tämä kieli ei toimi sillä tavalla. Ne sijoitukset on arvoja ja ne tehdään tiettynä ajahetkenä ja sitten se muuttuu ja on sen arvon saanut tiettynä ajahetkenä ja mikään valtakunnan voima ei sitä muuta. Ennen kuin sille tehdään uusi sijoitus. Ja sen te näette aika hyvin tässä taunossa, että ei tälle iille mikään temppu, minkä mä teen, niin ei se vaikuta yhtään tuohon summaan. Eli summa pysyy samana niin kauan aikaa, kun sille summalle tekee joku jotain ilkeyksiä. Eli toki jos mä summalle raahaan uudestaan iin, niin totta kai se sitten on 5. Onko jollakin joku toinen selitys, mistä se 2 ja 3... tulisi muuta kuin kuvitelmasta, että luulee, että nämä on niin kuin nyt liimattu niin kuin kavereiksi, joihin toisen muutos vaikuttaa toiseen. Silmukkana? Mutta tämän i-nimihän voisi olla vaikka kalaa tässä. Että toki me iitä käytetään silmukkamuuttujana, mutta älkää sotkeutuko niihin muuttujan nimiin millään tavalla, että ne vaikuttaa siihen. Mutta joku siinä niille, jotka jäi siihen kovasti siihen 2-3 kannalle, niin joku siinä on niinku semmoinen, mikä pitäisi saada perille, että miksi siinä ajateltiin sillä tavalla. Mutta eikö sen tästä taunosta näe aika hyvin sen, että mitä siinä tapahtuu. Nyt ne on samoja ton ensimmäisen sijoituksen jälkeen summaa i, ja sitten kun mä kasvataan iitä yhdellä, niin ei se siihen summaan vaikuta millään tavalla. Ja toinen työkalu teille tietysti ilman muuta on se debukkeri. Eli muistakaa, että se debukkeri on teidän paras ystävä tällä kurssilla. Laitetaan vaikka breakpointti tohon kohtiin. Ja sitten hei muuta sitä eilisestä, kun mä en saanut niitä testejä menemään läpi, niin se vika ei ollutkaan missään sen pahemmassa, vaan tässä mulla luki jostakin syystä, että kohdeyleisönä, eli mihinkä tämä käännetään, oli eni CPU. Ja silloin ne ei toimi ne testit. Mä en tiedä, mistä mä olin saanut siihen, että siinä oli se eni CPU, eli silloin kun tätä Windowsissa ainakin ajetaan, niin tuossa kohteena pitää aina olla se x86-prosessoriarkkitehtuuri. Eli se eni CPU tarkoittaa sitä, että näissä vehkeissä on sitten joku ARMin prosessori ja niin edespäin, että se oli vaan mun hölmöyttä, että älyin sitä katsoa eilen. Luulin, että oltiin itse se rikottu. No niin, eli sitten depukataan sitä, ja nyt ollaan tuossa kohti, ja nyt ne näette täällä debuggerissa nätisti, että kun mitään ei ole vielä tehty, niin näiden arvot on tuntemattomia. Ne voi olla nollia, mutta ne arvot voi olla mitä tahansa silloin, kun niitä ei ole vielä alustettu. No sitten ajetaan sitä yksi steppi, niin i on 2, ja debuggeri näyttää teille hienosti sen punaisella, että tämä on se, mikä muuttui siinä viimeisessä askeleessa. Sitten me laitetaan summa on i, niin sitten summa muuttui 2. Me tulostetaan se summa siitä. Painan step over, ettei vaan mennä katsoa, mitä tulostus tekee. Olipa jännä, tuohon näytti tuommoisenkin tuohon, että tuo liimaus tuosta, että summa plus välilyönti, niin se on sitten 2 ja välilyönti. Mutta nyt meillä pitäisi täällä mustassa ikkunassa olla 2 ja välilyönti sen tulostamisen jälkeen. Ja sitten sit me tehdään i plus 1 box, eli i muuttui tuossa ihan niin kuin taunossakin äsken, eli se kasvoi 1. Ja vielä ei tapahtunut mitään tulostuksen kannalta, ja nyt kun me tulostetaan summa, niin näkeehän sen nyt kuka tahansa, että summahan se on 2, eli 2 se tulee tulostaan tuossakin kohti. Eli nyt kun se tulostus sitä tehdään, niin nyt meillä on mustassa ikkunassa 2 ja 2 ja rivinvaihto, koska siinä oli se bright line. Eli tällä te voitte opetella noita asioita ihan hiljaisuudessa, ja kukaan ei pääse teille irvailemaan, että te ette osannut, että aina kun teillä on joku pikku ongelma, niin tehkää sitä pikku ohjelma, se ei vie kauaa aikaa. Kysyttävää? Mennään sinne päiväaiheeseen, eli silmukoihin, ja otetaan sieltä vaikka se eilinen demotehtävä, mitä muuten jäi eilen aika paljon yli, kun mä unohdin jakaa ne, niin saatte. Tähän täällä oikein on linja-autoja, näin on varmaan tämän kurssin juttuja. Demo 4 vastauksia jäi eilen iso kasa ylite. Eli nämä ohmuutin 2 vastauksia, nämä linja-autot. Joo. Niin, otetaan se eilinen demotehtävä, sillä bonustehtävä, missä piti laittaa palloja vähän tökittäväksi. Sammutetaan tuo edellinen ajo siitä ja sitten otetaan tuo pallot tuolta. Eli se eilisen demovastauksen jälkeen me oli päästy pikkasen tyhmä, kun ei älynyt laittaa sitä oletusprojektiksi. Demovastauksen jälkeen me pääsimme tämmöiseen tilanteeseen, että meillä oli paljon palloja sieltä, mitä puolilla saatiin. Pallot räjähtää, puolivälin yläpuolella saatiin tehtyä sille jotakin. Ja millä tavalla niitä taulukoita tässä hyödynnettäisiin, niin katsotaan sitä ensiksi. Tosin ensiksi tämä on tyhmän näköinen peli, kun tuolla on musta tausta, että ensiksi voitaisiin miettiä sitä, että saadaanko siinä toisen näköinen tausta. Ja nyt sitten aluksi, että miten te käytätte sitä Jypelin avustusta, niin menette kurssin kotisivuilla, jos ette muuta keksi. Ja sitten meillä on täällä tärkeitä linkkejä, joista teidän tärkein tulee olemaan tämä Jypelin käyttöohjeet. Eli menette katsoa Jypelin käyttöohjeesta, niin siellä teillä on tämmöinen. Siellä teillä on tämmöinen, että mitä teen, jos haluan tehdä tämmöistä. Ja väitän, että kyllä on harva systeemi, mistä saatte yhtä hyvät käyttöohjeet, kun pojat on kirjoittanut Jypeliin. Sitä on valitettavasti vain pojat ollut tekemässä sitä Jypeliä. Eli tämä on tehty silleen, että sen lasten kurssilla viikossa ne lapset pystyy etsimään siitä se, mitä ne haluaa tehdä. Eli nyt mä haluaisin vaikka taustan väriä muuttaa, niin etsitään nyt vaikka tältä etusivulta tausta, niin jippii, tuosta löytyy, että miten vaihan taustaväriä. ja siellä lukee, että taustaväriä vaihdetaan tuolla tavalla. No sitähän me ollaan tehty jo monia kertoja, eli sehän me osataan jo. Miten vaihdetaan kentän taustakuvaa? Siellä kerrotaan taustakuvasta, mutta voitaisiin ensin kokeilla, että sinne voi tehdä tämmöisiä liukuväritaustojakin. Eli silloin me sanotaan, ei tarvitsisi koloria tuossa laittaa ollenkaan. Silloin me sanotaan, että laitetaan sen meidän pelitason taustan väriksi tämmöinen gradienttiväri, joka alkaa tässä tapauksessa vaikka valkoisesta ja sitten valuu siitä siniseen asti. Ja silloin me saadaan sitä pelistä minne se meni? Mulla on käynnissä se peli, niin sen takia sitä ei voi uudestaan ajaa. Olinpa tyhmä. Eli silloin me saadaan sitten ton näköinen. Jos laitatte ne liuvut toisinpäin, niin se on sitten valkoista ylhäällä ja sinistä alhaalla. Niin onhan se jo heti paljon hienomman näköinen kuin äsken, jos käyttää liukuvärejä. No sitten, jos haluatte sitä vielä elävämmän näköisen, niin ohjeessahan meillä luki, että sinne voi laittaa kuvaankin taustaksi. Eli me voitaisiin sanoa tuolla, että se taustan kuva, silloin tuosta taustan liukuväristä ei ole mitään hyötyä, jos me laitetaan sinne kuvaa. Level background.image on. Ja nyt meidän kuvia pitäisi ensiksi saada jostakin, että tämä olisi mielekästä tämä asia. Ja kuvat te laitatte sillä tavalla, että nyt riippuu vähän systeemistä. Eli jos te teette Windowsilla, niin teillä aina liittyy kaksi projektia jokaiseen Jypeli-projektiin. Eli toisessa on lähdekoodit, eli tässä tapauksessa tässä pallotus on lähdekoodit, eli siellä on se pallot ja sitten se ohjelma CS, jossa oli se pääohjelma. Ja sitten on tämmöinen pallot content, minnekä laitetaan kaikki äänet ja kuvat ja videot ja mitä ikinä sen sattuisi tarvitsemaankaan. Eli sitten meillä on jossakin niitä kuvia, niin mä otan tuossa kaikki kuvat kerralla, en mä tarvii nyt ekalla kertaa, kun sen taustakuvan. Otetaan jostakin ne kuvat ja raahataan ne tuonne content-hakemistoon. Noin, silloin meillä content-hakemistossa on paljon kuvia. Ja nyt jos mä haluaisin sinne tuommoisen hienon kylän kuvan taustalle, niin mä sanoisin tuossa, että load image ja sitten unohdetaan tuo tiedoston tarkennin sieltä, eli sanotaan vaan, että village ja tietysti puolipiste perään ja tietysti unohin, että on kirjoittamassa nyt C-sarppia, missä nämä pitää olla kahdella lainausmerkillä merkkijonot. Nimittäin JavaScriptissa ja sitten Pythonissa niin saa kirjoittaa joko yhdellä tai kahdella lainausmerkillä. Ja nyt meillä on sitten ton näköinen se peli, että siellä on sitten kylän kuva takana ja mä voin kylässä sitten kylää näitä palloja. No niin, sitten seuraava voisi olla, että mä haluankin näihin meidän viholliseen, että tyhmän näköisiä palloja hakata siellä, eli mä haluan vauvoja hakata, niin sitten mä sanon, että ton luodun pallon kuva on Paby, noin, load image, Paby, noin, ja on sitten vauvan kanssa. Nyt mä saan hakata vauvoja sitten. Noin. No sitten mä voisin haluta, että tämä pelaaja on vähän tyhmän näköinen, kun se on tuommoinen valkoinen pallo tuossa vaan. Eli kun me ollaan luotu tämä pallo, niin laitetaan sitten tuolle pallolle, mikä on luotu tuossa, että pallo.kuva on sitten load image ja sitten se oli se kuninkaan pään kuva meillä tuolla päälistassa. No nyt sitten naapurin poika tulee mulle asiallisesti sanomaan, että sä oot aika tyhmä, kun sä luot noita kuvia niin kuin hirvittävän monta kertaa, ja nyt se on kerrankin oikeassa se naapurin poika. Eli tässä ei ole oikein järkeä, että mä luon eli joka kerta tämän 100 kertaa, mitä mä tässä pyörin tätä silmukkaa, niin mä aina uudestaan lataan levyltä sen peipikuvan ja luon sitä olion ja laitan tuonne kohti. Eli tämä on huomattavasti järkevämpää nyt tehdä sillä tavalla, että tehdään joskus täällä yhden ainoan kerran, että image paby on vaikkapa load image ja sitten se peipin kuva, niin nyt se on ladattu tuossa yhden kerran. Se ei näy missään se kuva, mutta se on niin valmiina se kuva meillä olemassa. Ja sitten kun me tarvitaan sitä kuvaa, niin sanotaan vaan, että tuo image on tuolla se peipin kuva. Noin, eikä se ole se tilanne, mutta se periaatteessa vie huomattavasti vähempi resursseja, kun meillä on yksi ainut kuva siellä, eikä 100 kuvaa. Se ei niin näkynyt äsken missään muuta kuin, että jos teillä olisi vähän muistia, niin se rupeisi tukkeutumaan aika äkkiä se kone. No, sitten seuraava asia, että mulla on aika paljon täällä näitä kuvia, niin mä voisinkin haluta, että ne ei olisikaan kaikki noita pelkkiä vauvan kuvia, ettei menisi ihan vauvan hakkaamisessa koko homma. Nyt pitää luntata, kun ei ulkoa muista. Elikkä tehdään sinne taulukko, kun se oli päiväaihe, niin tehdään sinne taulukko, jossa me sanotaan, että mitä kaikkia kuvia me halutaan. Eli samalla tavalla, kun me äsken otettiin tuossa tuo peipin kuva, niin nyt sanotaankin, että tehdään taulukko. Taulukko on teille Taunosta tuttu. Taunossa ainoana erona on ollut, että se taulukon tyyppinä on ollut int, eli jokainen taulukon alkio on int-tyyppinen. Niin nyt me sanotaan, että me tehdäänkin semmoinen taulukko, missä on monta kuvaa, eli äsken meillä oli yksi kuva tuossa peipinimissä muuttujassa, niin nyt me tehdään monta kuvaa tuonne kuvataulukkoon, ja Jypelissä on valmiina sitten tämmöinen load images-niminen aliohma tai funktio, joka lataa kaikki kuvat ja palauttaa taulukon niitä kuvia, ja siinä me voidaan luetella kaikki ne, mitä me halutaan tuonne. Ja nyt mä saan ihan saman jutun kuin äsken, sillä, että mä laittaisin tänne nytten kuvat hakasulkeissa 0, koska ensimmäinen mun lataama kuva, eli se taulukon paikassa 0, mulla on tuo baby, niin nyt mä lataan sitten se, että sen pallon kuvana on se baby, niin se on ihan sama näköinen peli kuin äskenkin. No sit jos mä laittaisin tuohon, että laitetaan ykköskuvaa tuossa kohti, eli kuka tuo shell nyt sitten onkaan, niin sitten meillä on siellä erinäköisiä otuksia. Ja no mikä se seuraava juttu on, niin tehdäänpä sitten seuraavaksi sillä tavalla, että jos mä laittaisin tuohon int, mulla i on jo olemassa, laitetaan vaikka int k, niin kuin kuva on 0, ja sitten tuohon laitetaan, että k, niin sehän tekee samaa asian kuin äsken niillä peipeillä, eli nythän se tekee mulla tietysti paljon peipejä. No, sitten seuraava enää on se, että mitä jos tähän arvotaankin luku 0 niin moneen kuin mulla on kuvia olemassa. Eli otetaan satunnainen luku, joka on joku noin monesta. Ja Jypelissä on siellä random-kennissä on olemassa semmoinen kuin next int, jolle viiään parempi. Ja mistä tämä löytyy, tämä next int, niiltä Jypelin käyttöohjeesta. Tai sitten, jos vielä enempi haluaa, niin sitten samalla tavalla kuin Jypelin Microsoftilla on se API-dokumentaatio, niin Jypelistä on samanlainen API-dokumentaatio, mistä näette kaikki asiat kaikista luokista, mitä Jypelissä on, eli siellä on aika paljon niitä. Eli tässä on vielä enempi sitten asiaa, mutta se on samalla tavalla kerrottu kuin siellä Microsoftilla. Eli next int, jolloin viedään parametrina sitten, että arvo mulle 0 ja maksimiin, eli paljon mun maksimi on, niin kuvataulukolla on varmaan joku koko, length, niin sinne asti niitä saat arpoa. Max on suuri arvo, jonka luku voi saada, ja se ei saa saada mulla nyt sitä arvoa pienempi kuin max. Onkohan tuossa nyt väärin tuo, kun tuossa sanotaan, että joka on vähintään min ja pienempi kuin max. Tuossa on vähän ristiriitaisesti sanottu, max on suuri arvo, jonka luku voi saada. Noin, eli mä epäilen, että se ensimmäinen lause siinä piti paikkansa. Eli nyt K on joku, se voi olla 0 tai se voi olla 1 tai se voi olla 2. Ja nyt joka arvontakierroksella sinne tulee eri luku. Eli...